Halo.
Halo, saya boleh saya pecahkan dengan Siti Nora Piti Mosha?
Iya, saya.
Saya dari Indi The Last Bike ke Taman Tosita, boleh saya buat sedikit perkesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
35 blok 1 pemanis 1.
Posko berapa?
85009.
8500.
9.
8500 sembilan. Oke. Bagaimana
Apa?
Johor?
Sekarang.
Boleh saya tahu tempat kerja namu?
Alamat eh?
Ya.
Sama-sama dengan rumah. Saya kedai saya depan rumah.
Boleh saya tahu tempat kerja namu?
Apa?
Tempat kerja namu?
Di nama apa?
Tempat kerja punya namu?
Oh,
Kedai
nama
namu?
kedai. Ya, nama kedai saya AF Agro Pemanis.
Sorry.
AF
AF.
Agro Pemanis.
Enggo kemana? Boleh spell tak?
Itu nama kedai. A, F, jarak. A, F.
Jarak.
A, G, R, O.
AGRO.
R, O. Jarak.
Okay.
P, E, M, A, N, I, S.
PENA.
Pemanis.
NI pemanis, okay. Boleh saya tahu bekerja seberapa?
Saya owner kedai lah.
Owner kedai, okay. Boleh saya tahu sudah bekerja berapa lama?
Dah, saya niaga dah lama tapi ikut SSM ada dekat bulan 11 ni 2 tahun.
2 tahun lah. Okay. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Gaji besar lah lepas tolak itu ni eh.
Ya.
RM1,500 ada.
Okay. Boleh boleh inform orang juga ambil call tak nanti saya akan call untuk verify.
Boleh. Cuma mak saya kena cakap kuat sikit. Dia telinga tak boleh dengar.
Okay.
Ke nak
Okay.
cakap dengan suami. Suami ada ni kalau nak cakap sekali. Suami saya Grento. Ke nak cakap ke?
Bu, boleh?
Bang. Cakap kan? Dia dah telefon kedai motor.
Hello.
Halo.
Hello.
Saya tahu. Boleh saya tahu nama apa?
Mas Syafandi bin Jemaah.
Mas Syafandi. Boleh spell tak?
Hello.
Hello. Boleh spell nama tak?
Mas Syafandi bin Jemaah.
Mas Syafandi.
Bin.
Mas Syafandi bin.
Jemaah.
Jemaah. Boleh saya tahu tempat kerja? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Tempat tinggal sekarang saya ni nombor 274.
Nombor 74.
Kalau itu alamat IC kalau tempat tinggal saya sama tadi. Nombor nombor 3 nombor 35.
Nombor 35.
Blok 1.
Blok 1.
Pemanis 1.
Pemanis 1. Okey.
Ah.
Boleh saya tahu bekerja seberapa?
Saya kerja sendiri.
Kerja sendiri. Okey. Itu sahaja untuk perkesahan. Terima kasih.
Okey, sama.